μέρος εκπομπής «Μην πυροβολείτε την πολιτική». Και στο τηλέφωνο μας είναι ο πρώην υπουργός, βουλευτής πρώτης περιφέρειας Αθηνών και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Κύριε Φίλη, δεν νομίζω ότι περνάτε ως κυβέρνηση και ως κόμμα τις καλύτερες μέρες σας. Έχει μάλλον μουτζουρωθεί τον τελευταίο καιρό, στις τελευταίες εβδομάδες, η εικόνα σας. Κάτι με τον παραιτηθέντα Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος στη συνέχεια, δεν νομίζω ότι με αυτά που λέει υπερασπίζεται την εικόνα της κυβέρνησης, με το απρόβλεπτο του Πάνου Καμένου και τον Τζόρτζ Σόρος στο φόντο. Δεν νομίζω ότι
όλα αυτά που λέτε πράγματι έχουν μια βάση και έτσι είναι. Ενώ η κυβέρνηση έχει να επιδείξει ένα έργο, το οποίο θα το δούμε και με τον προϋπολογισμό, θα το δούμε και με τα νομοθετήματα που θα προωθήσουμε σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Θεσσαλονίκη.
Αυτά τα 8 νομοθετήματα.
Τα οποία αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, και φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδόματα σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι το ενίκιο για τα νέα ζευγάρια.
Και έμφυα και τα πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφές ότι επικοινωνιακά παρενοχλείται αυτή η εικόνα.
Έχει χαλάσει η εικόνα σας. Ναι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό, δηλαδή.
Νομίζω πως ναι. Διότι τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει από ένα σημείο και πέρα πρωτίστως το θέμα το επικοινωνιακό, το οποίο έχει και πολιτικές πλευρές βεβαίως. Mm-hmm. Τους ενδιαφέρει αν από την κυβερνητική πολιτική προκύπτουν ωφέλη μετά από τόσα χρόνια, 10 χρόνια θυσιών, αν προκύπτουν κάποια ωφέλη για την, ναι, για την δική τους, ας πούμε, ζωή.
Ξέρετε όμως πολύ καλά, είστε πεπειραμένος, ότι και η εικόνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πείτε μου κάτι, δεν έχετε κι εσείς την αίσθηση ότι η κυβέρνησή σας θα μπορούσε να πει κανείς, εντάξει υπερβολικό είναι, ότι κρέμεται σε μια κλωστή, με την έννοια ότι αύριο μπορεί να πει κάτι ο Καμένος ή μπορεί να κάνει κάτι ο Καμένος, είναι και απρόβλεπτος ο άνθρωπος, ναι, και να διαλυθούν τα πάντα.
Κύριε Πάικε, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει θέμα κυβερνητικής αστάθειας. Είναι διασφαλισμένη η κυβερνητική σταθερότητα και η πολιτική σταθερότητα. Γιατί? Διότι έχουμε βγει από δύσκολες στιγμές οικονομικής πορείας, τώρα είμαστε με το κεφάλι πάνω από το νερό, υπάρχουν νέες δυνατότητες, ο κόσμος θέλει, επαναλαμβάνω, να δει τι μπορεί σιγά σιγά, σταδιακά.
Μου περιγράφετε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
και τα ποσοτικά.
Για τα ποσοτικά είναι άλλη ιστορία. Πείτε
και
μου.
Πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να διαταράξει αυτή την αναγκαία σήμερα κατάσταση πολιτικής σταθερότητας. Εάν προκύψει θέμα στη Βουλή θα το δούμε, διότι δεν πέφτουν οι κυβερνήσεις, δεν ανακατεβαίνουν οι κυβερνήσεις στα ραδιόφωνα της τηλεοράσης βεβαίως. Στη Βουλή διαπιστώνεται.
Ασφαλώς. Ναι.
Και πιστεύω ότι υπάρχει δεδηλωμένη.
Ωραία. Λοιπόν, να σας ρωτήσω πολύ συγκεκριμένα. Πόσο πιθανή, αμετρήσιμη, ρεαλιστική προοπτική αποτελεί μια άλλη πλειοψηφία, χωρίς τον Καμένο?
Κοιτάξτε, όταν είναι άλλη πλειοψηφία για να κυβερνήσει άλλη πλειοψηφία μέχρι το τέλος της τετραετίας.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό είναι άλλο θέμα.
Όχι είναι άλλο θέμα, αυτό είναι νομίζω το θέμα.
Θα σας απαντήσω.
Δεν μιλώ για την πλειοψηφία για τη συμφωνία των Πρεσπών.
Ναι.
Μιλώ για πλειοψηφία ώστε να σταθεί μια κυβέρνηση. Εκτός, ναι, αν επιλέξει να είναι κυβέρνηση μειοψηφίας.
Όχι, κυβέρνηση πλειοψηφίας θα είναι.
Μάλιστα.
Διότι θα φανεί στη Βουλή αν προκύψει τέτοιο θέμα. Θα γίνει πρόταση.
Επειδή ξέρουμε τα νούμερα.
Θα συμμορφήσει από τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε αν περάσει αυτή η πρόταση. Δεν θα περάσει κάτι.
Δεν θα περάσει η πρόταση αυτή, αλλά και πάλι και να μην περάσει η πρόταση αυτή. Και επειδή δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί ως κυβέρνηση.
Θα υπάρχει πλειοψηφία στη Βουλή.
Θα υπάρχει πλειοψηφία.
151 εδώ οπωσδήποτε.
Τα έχετε βρει, τα έχετε μετρήσει ένα ένα που λένε.
Με όσο ακούω δημοσίως. Υπάρχουν βουλευτές, 6-7 βουλευτές που έχουν δηλώσει ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, παρά τις διαφωνίες τους με πλευρές του κυβερνητικού έργου, δεν προτίθεται να θέσουν ζήτημα κυβερνητικής αστάθειας.
Άμα είναι 6-7 είναι καλά, γιατί εσείς έχετε 145, αλλά δεν ξέρω πώς βρίσκονται αυτοί. Εσείς ίσως ξέρετε περισσότερα από
αυτά. Όχι, είναι δημόσιες οι απόψεις κάθε τη μέρα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι πρόβλημα παρασκηνιακών συζητήσεων αυτό. Ας πάμε ο κύριος Ζουράης που άκουγα προχθές.
Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ψηφίσει τις πρέσβες, αλλά θα στηρίξει την
κυβέρνηση αριστερά.
Ναι, ασφαλώς. Εντάξει.
Το ίδιο και οι υπουργοί που συμμετέχουν στην κυβέρνηση.
Άλλοι δύο.
Έχουν δηλώσει.
Ναι.
Το ίδιο και οι βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει.
Δεν είμαι βέβαιος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για έναν ξέρουμε, αλλά παραπέρα ξέρω εγώ.
Αυτό φτάνει στους 5. Ας αφήσουμε και καμία θετική έκπληξη στην πορεία, αν προκύψει το θέμα. Πάντως δεν θα είναι, επαναλαμβάνω, προϊόν παρασκηνιακών διεργασιών. Θα είναι δημόσια τοποθέτηση μέσα στη Βουλή και πριν τη Βουλή από τους βουλευτές οι οποίοι για πολιτικούς λόγους θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική σταθερότητα σήμερα που η χώρα βγαίνει από τη μεγάλη κρίση των μνημονίων.
Μάλιστα, να το δούμε. Λοιπόν, κύριε φίλη, μιλούσαμε πριν από λίγο στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τον καθηγητή τον κύριο Σπουρδαλάκη που είχε την ευθύνη του κοινωνικού διαλόγου για την αναθεώρηση. Εσείς, αν θυμάμαι καλά και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είχατε εκφράσει κάποιο σκεπτικισμό, κάποιες επιφυλάξεις για το πόσο είναι κατάλληλος ο χρόνος ώστε να γίνει τώρα η αναθεώρηση. Μάλιστα, θα γίνει. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω, θα ξεκινήσει μάλλον. Μπορεί με τους δεδομένους σχετισμούς σήμερα να φτιάξουμε ένα σύνταγμα με ιδεολογικό πρόσημο όπως θα το θέλατε εσείς?
Κοιτάξτε, οι συνταγματικές αναθεωρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν μια προϋπόθεση που είναι η προϋπόθεση της συνένεσης.
Ναι.
Στις συνθήκες της σημερινής συγκρότησης του πολιτεύματός μας.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και τα άλλα κόμματα τι λένε και ποια θέματα έχουν οριμάσει. Πιστεύω ότι ορισμένα ζητήματα είναι υπερόρημα. Για παράδειγμα, το θέμα που αφορά.
Περί ευθύνης υπουργών.
Ευθύνης υπουργών. Η αποκατάσταση ουσιαστικά της πολιτικής συνείδησης των πολιτών.
Ναι.
Και ζητήματα που αφορούν πότε εφαρμόζεται η άρση της βουλευτικής ασυλίας.
Ναι. Αυτά έχουν οριμάσει. Ναι.
Έχουν οριμάσει. Επίσης και άλλα θέματα έχουν οριμάσει κάτι νόμο. Όπως για παράδειγμα, να μην διαλύεται η Βουλή αν δεν μπορεί να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ναι.
Και αυτό. Σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω.
Χωρίς να υπάρχει σύμπτωση στο διατάφτα, στον τρόπο που, ναι, που θα γίνεται αυτό.
Έχει όμως οριμάσει η ιδέα να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό.
Σωστό.
Να δούμε κάποια λύση. Και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, κοινωνικά δικαιώματα τα οποία πρέπει να διασφαλιστούν μέσα στο Σύνταγμα. Και να μην έχουμε μια αντεπίθεση νεοφιλελεύθερη, όπως συνέβη ή επιχειρήθηκε να συμβεί με το Ευρωσύνταγμα και με άλλες προσπάθειες.
Μην είστε βέβαιος επ' αυτού, δηλαδή, δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή χρειάζονται 180, έτσι.
Θα δούμε αν η Νέα Δημοκρατία θα αρνηθεί το νερό και η ενέργεια να τελούν υπό δημόσια εποπτεία και έλεγχο. Θα το δούμε.
Μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά που λέτε.
Κοινωνικά.
Για ανθρώπινα αγαθά.
Για, ναι. Κοινωνικά, ναι.
Για κοινωνικά, ναι. Ναι.
Τώρα, όπως επίσης το θέμα των συμβάσεων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ως γενικές διαπιστώσεις. Επίσης θα δούμε εάν η Νέα Δημοκρατία θα αρνηθεί κάτι που υπήρχε στην πρόταση αναθεώρηση της Νέας Δημοκρατίας του 2014, την καθιέρωση ενός αναλογικού συστήματος, εκλογικού συστήματος, συνταγματικά. Θα το δούμε.
Ναι, όχι της απλής αναλογικής που λέτε εσείς όμως.
Ναι, θα δούμε.
Για πείτε δούμε. Μου για την Εκκλησία που είστε και πολιτική.
Και αυτό το τελευταίο που είναι
και ιδιαίτερη ευαισθησία. Ναι.
Το θέμα της Εκκλησίας, το οποίο είναι ένα ζήτημα που συζητείται επί 200 χρόνια,
ναι, ναι,
στον δημόσιο βίο, νομίζω ότι είναι υπερόρημο να λυθεί χωρίς αντιπαραθέσεις με τοπικές, με τον κόσμο, αλίμονο, με σεβασμό του δικαιώματος του πολίτη να θρησκεύεται και με ικανοποίηση της ανάγκης του.
Αλίμονο.
Μιλάμε για τη σχέση κράτους και Εκκλησίας. Άλλο θέμα είναι,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι.
Και πιστεύω ότι πρώτον το να υπάρχει το προήμιο που λέει ότι το Σύνταγμα είναι εν ονόμα της Αγίας και Ομουσίου και Αδιαίου Τριάδος, δηλαδή μια επανάληψη της, ναι, Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας του 325 μετά Χριστόν, είναι ένας αναχρονισμός.
Ναι. Και δεν φαίνεται να αμφισβητείτε αυτό ούτε από τη δική σας πρόταση.
Εννοείται από την
κυβερνητική. Ναι,
θα δούμε. Πράγματι υπάρχει επιφύλαξη μεγάλη.
Ναι.
Ένας φόβος μήπως δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις κλπ. Δεν το, ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν αντιπαραθέσεις. Εδώ είναι καθαρά τα πράγματα. Το θεμέλιο του Συντάγματος δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, είναι η λαϊκή κυριαρχία. Το άρθρο 1.
Εάν διατηρηθεί το περί κρατούσας θρησκείας, δεν παράγει αυτό κάποια δικαιώματα, να το πούμε έτσι, κάποιες δυσλειτουργίες, κάποιες.
Ναι.
Ναι.
Με βάση τελευταία νομολογία, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα των θρησκευτικών, ο συνδυασμός του προημίου και του άρθρου 3,
mm-hmm,
παράγει μία αντίληψη όπου το επικρατούσα θρησκεία παραπέμπει όχι σε μια διαπίστωση ότι οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν στην Ορθοδοξία, αλλά σε μια κανονιστική παρέμβαση.
Μάλιστα, ακριβώς αυτό.
Υπερέχουσα, δικαιώματα.
Ναι.
Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κατά την νόμη μου δεν λύνεται παρά με ένα ριζικό τρόπο. Ο ριζικός τρόπος είναι να μην υπάρχει ούτε το προήμιο ούτε το άρθρο 3. Στο άρθρο 3 υπάρχουν και άλλες διατάξεις που είναι αναχρονισμός. Για παράδειγμα, για την γλώσσα της Καινής Διαθήκης, των Ευαγγελίων. Ή για το πώς θα λειτουργεί η Εκκλησία. Το πώς λειτουργεί η Εκκλησία είναι θέμα της Εκκλησίας, δεν είναι θέμα του Συντάγματος. Η σχέση της Εκκλησίας και Πατριαρχείου καθορίζεται από διαδικασίες, από συνοδικούς τόμους, από συμφωνίες που αφορούν τις δύο αυτές πλευρές. γιατί να παρεμβαίνει το κράτος στο ζήτημα αυτό.
Μάλιστα.
Το πώς διοικείται η Εκκλησία της Ελλάδος είναι θέμα που αφορά την Εκκλησία της Ελλάδος και όχι το Σύνταγμα.
Πάντως είναι ζητήματα στα οποία θα κριθεί, αν θέλετε, και η αξιοπιστία του κόμματος στο οποίο την ηγεσία μετέχετε, έτσι.
Κατά τη γνώμη μου, είναι ζητήματα τα οποία θα κρίνουν τον προοδευτικό χαρακτήρα της αναθεώρησης.
Ούτως ή άλλως, ούτως ή άλλως. Για πείτε μου για τις επιλογές σχετικά με την αυτοδιοίκηση. Κάποιες δικές σας επιλογές καθυστερούν, δηλαδή. Για την Αθήνα τι θα κάνετε?
Υπάρχει ένας προβληματισμός, δεν υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες. Το θέμα για ένα κυβερνητικό
δεν
κόμμα...
Δεν το συζητάτε στη Γραμματεία, στην Κεντρική Επιτροπή?
Δεν έχει γίνει συζήτηση για πρόσωπα. Το θέμα για ένα κυβερνητικό κόμμα είναι καταρχήν να μπορέσει να δώσει στην κοινή γνώμη στους πολίτες να αντιληφθούν ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθεί στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε ένα νέο νόμο, τον Κλισθένη. Έχουμε επίσης αξιοποίηση διαφόρων άλλων πραγμάτων για την ανάπτυξη ορισμένων περιοχών. Έχουν γίνει 12 περιφερειακά συνέδρια τον προηγούμενο χρόνο
και
διατυπώθηκαν έτοιμα
και με επιτυχία.
Άρα αυτά πρέπει να αποτελέσουν προγράμματα σύντομα και επί τη βάση αυτών των προγραμμάτων να υπάρχουν συνεννοήσεις για ευρύτερα αυτοδιοικητικά σχήματα.
Σύμφωνα, υπάρχει περίπτωση στην Αθήνα, ας πούμε, να πάτε με συμμαχικό υποψήφιο, να υποστηρίξετε τον υποψήφιο της κεντροαριστεράς, ας πούμε? Το λέω αυτό γιατί ήδη το κάνετε στη Θεσσαλονίκη. Αν γίνει και στην Αθήνα, που δεν είναι κακό να γίνει, όμως από την άλλη μεριά, πού εμφανίζεται πλέον η αριστερά ως αριστερά?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει απόφαση για μια τέτοια συνεργασία στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα όμως θα δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες. Ο χώρος μας έχει ανθρώπους, με την ευρία είναι ο χώρος, ενώ ο χώρος στα κινήματα, στην αυτοδιοίκηση.
Ναι,
στην αριστερά ευρύτερα έχει πολύ ικανούς ανθρώπους και σχετικούς με την αυτοδιοίκηση. Όχι οι ανθρώπους που θα έρθουν απλώς για να περάσουν ως εφαλτήριο ο χώρος της αυτοδιοίκησης, που μπορούν να δώσουν αυτή τη μάχη.
Μάλιστα.
Θα το δούμε σύντομα. Αυτό. Δεν υπάρχει διαγωνισμός δηλαδή, υπάρχει συνεννόηση.
Για πείτε μου, βρισκόμαστε στην... η επικαιρότητα ανήκει στο Πασόκ, στο Γιάννο Παντωνίου κλπ. Γιατί επιχειρείτε από κάποιες πλευρές του χώρου σας να ενοχοποιηθεί συνολικά το Πασόκ?
Αυτό είναι λάθος, να υπάρχει συνολική ενοχοποίηση ενός κόμματος. Το ότι υπάρχουν όμως πολιτικά προβλήματα και με αυτή την έννοια πολιτική ενοχή και όχι ποινική ενοχή ενός συστήματος διακυβέρνησης, αυτό είναι αλήθεια. Και θα περίμενα από τον τότε Πρωθυπουργό, τον κύριο Σιμίτη, όταν δύο υπουργοί του Άμυνας καταδικάζονται ή παραπέμπονται για μίζες, για φαυλότητα, για διαφθορά, να πει κάτι, να εξηγήσει κάτι στον ελληνικό λαό. Να πει, δεν τον ακούω να μιλάει όμως. Είναι σαφές ότι το σύστημα του εξυγχρονισμού βρίσκεται σε...
Έχετε δίκιο. Δεν έχετε όμως και εσείς την εντύπωση ότι παραστοχοποιήθηκε ο Σιμίτης τις τελευταίες μέρες?
Δεν το είδα αυτό. Αυτό που είδα είναι ότι δυστυχώς έχουμε το θέμα των εξοπλισμών να είναι όχι εξοπλισμοί για την πατρίδα μας, αλλά εξοπλισμοί για τις τσέπες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πολιτικό θέμα. Πώς δηλαδή δεν γίνονται οι αναγκαίοι εξοπλισμοί, αλλά γίνονται οι εξοπλισμοί εκείνοι που δίδουν τη δυνατότητα
σε καλές μίζες. Έχει κατά τη γνώμη σας, γιατί εντάξει, υπάρχουν οι άνθρωποι, οι λαδιάριδες που λέμε, και υπάρχουν και τα δεδομένα, τα συστήματα που ευνοούν αυτές τις πρακτικές. Εσείς τα έχετε αποκαθιλώσει αυτά, τα έχετε καταρχίσει αυτά, έχετε κάνει κάτι ώστε να μην υπάρξει επανάληψη αν κάποιος μπαίνει σε πειρασμό?
Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε προχωρήσει για να ελεγχθούμε κιόλας σε τέτοιου είδους αγορές.
Όχι, αλλά...
Άρα η συζήτηση είναι θεωρητική. Θα δούμε τι έχουμε κάνει, τι έχουμε πετύχει, όταν αναγκαστούμε να προχωρήσουμε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Πάντως, από άποψη πολιτικής προδιάθεσης, ο χώρος μας και προνοητικότητας και προδιάθεσης είναι μακριά από τέτοια θέματα.
Ναι, θεωρητικά είναι. Φαντάζομαι και το Πασόκ του 1974 ήταν μακριά από τέτοια θέματα, βρέθηκε όμως πάρα πολύ κοντά στην πράξη. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, αν οι μηχανισμοί...
Που... Και έπεσε. Και διελήθη.
Και έπεσε και διελήθη, ναι. Αν οι μηχανισμοί που παράγουν αυτές τις πρακτικές δεν αλλάξουν, και δεν ξέρω πώς αλλάζουν αυτά τα πράγματα, αλλά λέω...
Έχετε δίκιο στην επισήμανσή σας, ναι. Και σας λέω λοιπόν κι εγώ, με τα λόγου γνώσεως, ότι όλα αυτά τα πράγματα φαίνονται τη στιγμή που θα επιχειρήσει κανείς
στην πράξη.
Στην πράξη.
Μάλιστα. Περιμένετε ή έχετε πληροφορίες ότι επίκυνται άλλες τέτοιου είδους αποκαλύψεις, ξέρω εγώ, σύντομα με την Οβάρτης, με το Κελπνό, διώξεις κλπ.
Δεν έχω εικόνα συγκεκριμένη. Ό,τι διαβάζω σε εφημερίδες κι εγώ, βλέπω ότι υπάρχει μια συνέχεια για τον κύριο Παπαντονίου και για άλλες υποθέσεις που τον ψάχνει η δικαιοσύνη. Από εκεί πέρα θα δούμε. Δεν είναι καλό το κλίμα, βέβαια. Δεν θεωρώ ότι η πολιτική πρέπει να εγκλωβίζεται σε τέτοιου είδους, ας πούμε, υποθέσεις. Αντιθέτως, άλλο είναι η πολιτική και άλλο η δικαστική διερεύνηση από τον υποθέσεων.
Ναι, αλλά εντάξει, όταν έχουν πολιτικές προεκτάσεις, αλλήμον.
Βεβαίως, έχετε δίκιο.
Και να σας ρωτήσω τέλος.
Αλλά ο πολίτης επιμένει βεβαίως να υπάρχει κάθαρση, γιατί κάποιοι γίνανε φτωχοί, κάποιοι πλούσιοι στην περίοδο, αλλά από την άλλη επιμένει από εδώ και στο εξής πώς προχωράει η ζωή του.
Χωρίς αμφιβολία. Πείτε μου παρακαλώ, πριν σας ευχαριστήσω, πιστεύετε ότι ήταν η κατάλληλη ώρα να ανακαινηθεί το ζήτημα της αγιαλίτιδας ζώνης, δεδομένου ότι δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα που θα είχαμε αν είχαμε καθολική επέκταση με την Τουρκία?
Διάβασα το άρθρο σήμερα του καθηγητή, του κ. Ροζάκη, τον οποίο εκτιμώ και τον θεωρώ τον ειδικότερο για το θέμα.
Στο δίκαιο της θάλασσας 100%.
Ακριβώς. Στη σημερινή Καθημερινή.
Μάλιστα.
Θεωρεί ότι έχει υπάρξει επί δύο χρόνια η κατάλληλη προετοιμασία και θεωρεί ότι σωστά, τώρα αν υπόθηκε την κατάλληλη στιγμή κατά την παραλαβή του Υπουργείου, την παράδοση του Υπουργείου, αυτό είναι άλλο θέμα, δευτερεύουσα στην κουβέντα που κάνουμε.
Ναι.
Το μείζον θέμα είναι ότι υπάρχει προετοιμασία εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, ώστε σταδιακά και με διαφοροποίηση ανάμεσα στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ασφαλές αυτό το πράγμα, να υπάρξει αναγνώριση του δικαιώματος της Ελλάδος για επέκταση της αγιαλίτιδας ζώνης.
Εδώ που τα λέμε, διαφοροποίηση τρόμου είναι αυτή, έτσι, δεδομένου ότι υπάρχει το κάζο Ζουμπέλι από την άλλη πλευρά.
Ναι, είναι διαφοροποίηση που λαμβάνεται υπόψη έτσι και από όλα τα κράτη, όχι μόνο από εμάς.
Ναι, βέβαια.
Και η ίδια η Τουρκία έχει διαφοροποιημένη επέκταση αγιαλίτιδας ζώνης και από πολιτικούς λόγους.
Μάλιστα. Κύριε φίλη,
αλλά έχει σημασία ότι έχουμε δικαίωμα.
Καλά, δεν αμφισβητείτε αυτό. Τουλάχιστον, ξέρω εγώ.
Το θέμα πώς το αρχίσει κανείς όμως είναι μια συζήτηση πολιτική. Άκουσα τον κύριο Πρωθυπουργό που θα γίνει συζήτηση στην Επιτροπή την Εξωτερικής Πολιτικής αλλά και στη Βουλή όταν έρθουν τα νομοσχέδια. Δεν είναι μια βιαστική κίνηση. Θα πάει και ο κύριος Πρωθυπουργός για επίσκεψη εργασίας στην Άγκυρα. Άρα δεν είναι ένα στοιχείο βιαστικό και που δημιουργεί καταστάσεις εμπόλεμες σε πολλά εισαγωγικά μέσα.
Ναι, ο κύριος Κοζιάς είπε ότι είχε ενημερωθεί η Τουρκία εδώ και ένα χρόνο.
Βεβαίως. Άρα υπάρχει προετοιμασία. Το λέει και ο Ροζάκης. Δύο χρόνια τώρα προετοιμάζεται αυτή την ιστορία στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Μάλιστα, κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πολύ.